Arratsaldeon eta urte berrion ere esan beharra dago, ba izan ere, orain bertan Bionika ari zarelako entzuten 2012 honetako ba lehen Bionika saioa. Ja atzean geratu da 2011 eta aurten ba doinu elektronikoz beterik izango den ba urte bati ekiten diogu elkarrekin beste ostegun batetan Antxeta Irratian FBko 90.7an 90.5an. Bionika duzu Euskal Herriko gune elektronikoa eta ostegunero 9:00-10:00 eta errepikapena ostiraletan 10:00-11:00 duzu entzungai ba Antxeta Irratian, baita internet bidez ba Bionikak Facebookean daukan gunean bertan ba podcastak eta linkak aurkitu ditzakezu ba saio guztiak berriro entzuna alizateko. Ba, besterik gabe, ongi etorri ematen dizut, bira, zure Bionika entzuten zuen lehenengo aldia baldin bada, edo bestela, ba, berdin ere emango dizut, ba, hor baldin bazaude, ostegunero. 2012 honekin, ba, gogotsu hasteko, honetan gogotsu hasteko ba, pasaren urtean diska borobilinetako bat izan denarekin egingo dugu, edo taldearen izena The Rapture da, eta diskaren izena In the Grace of Your Love, kantuaren izena berriz Can You Find a Way, berei dira The Rapture. sekulako diska kaleratu du pasan dagoneko 2011 honetan The Rapture taldeak In the Grace of Your Love izenekoa. Orain Bionikan frantziar batekin egingo dugu aurrera, berizena Joakim da, eta Nothing Gold izeneko diska kaleratu du 2011 pasan 2011an. Left Fiel eta Elektroa orain entzun berri ditugun The Rapture rock eta elektronikarekin egiten duen nahasketa proportzional egoki horrekin bezala. Joakim Bouaziz dago Joakimen atzean, eta Goldfrapp, Fischer Spooner, Roikshop edo Metronomi bezalako taldeen remixak sinatu ditu. Bere album, ekoizpen propioa den Nothing Gold hortatik izenburua ematen dion kantua entzungo duzu. Orain Bionikan Nothing Gold, bera da Joakim.
Love.
frantziarraren doinu elektroniko kuriosoak, orain entzun berri duzun Nothing Gold honetan agertzen direnak. Orain bionikan, bueno, ezoikoak diren doinuekin jarraituko dugu elkar. Izan ere, bueno, nire duela urte asko rock industrialaren oso zalea nintzen, eta bueno, izaten jarraitzen naiz, jarraitzen dut. Baina, hau entzun beharra dago. Izan ere, pasan urtean, Oscar bat jaso zuen ondorengo bikoteak, Trent Reznor eta Atticus Ross bikoteaz ari naiz. Trent Reznor, agian jakin guzu, Nine Inch Nails talde rock industriala egiten duen taldearen, edo egiten zuen taldearen frontmana duzu, eta pasan urtean The Social Network, Facebooken sortzaileari buruzko filman, bi hauek jarri zuten banda soinua, edo banda soinua egin zuten, eta Oscarra eskuratu zuten. Beraz, orain Stieg Larssonek idatzi zuen trilogia famatu eta arrakastatxu horren filmaren remake bat egin dute Estatu Batuetan, The Girl with the Dragon Tattoo du izena lehenengo trilogiaren lehenengo filmak, eta bertan Trent Reznor eta Atticus Rossek jarri dute soinua, musika beraiek egin dute. Eta orain entzungo duzunak, duzun kantua, al 30 kantuz osaturiko album irukoitz hori irikitzen du, eta Led Zeppelinen Immigrant Song kantuaren bertsio kañero bat. Da, ara Trent Reznor eta Atticus Rossek egiten dutena. Doinu zapaltzaileak edo aplastanteak duari gabe Nine Inch Nailsen burui horren beste urtetan izan den Trent Reznorrek sinatzen duera azkeneko lanean entzun ditzakezunak, bere ondoan Atticus Ross ekoizlea dago. Baita Nine Inch Nailsen album askotan laguntzaile bezala ageri izan dena. Ez dugu, ba, nire, nik olako retrospektiba bat egiten ez diot utziko, eta Nine Inch Nails taldeatik, ba, Ministry taldera egingo dugu salto. Eta orain, en, bueno, azalduko dizuan bezala, ba, paralelismo bat egingo dugu 2011 eta 1983 urtearekin. Orain entzungo duzun kantuak, kantua bat Ministry talde kainero eta bueno, ba hori, metalindustrialeroak sinatzen zuen 1983an With Sympathy beraien lehenengo luzekoan agertzen zen kantua da. I Wanted to Tell Her, berari esan nahi diot da kantuaren izena, eta bueno, garaia egiten ez zioten oraindik heroinaren alde iluna ezagutu, eta holakoxe kantu pop eta dantzagarriak egiten zituen Ministry taldeak, eta gero, bueno, azalduko dizut zergatik entzuten ari zenen orain Ministry. Hau da, I Wanted to Tell Her. Taldea ezagutzen duen edonor, ba, ziurenik ahozabalik utzi duen kantua. Izan ere, 9 urte bakarrik, bueno, 9 urte pasatziren, eta alakoxe doinuekin etortzen zitzaigun Ministry taldea, horren entzungo duzun doinuekin. Bueno, zen olako oroitzapenak ekartzen dizkidan kantu honek, benetan gustokoan, bueno, gustokoan nituen ministri eta ditut, naiz eta orain beste doinuetara gehiago eta sarriagotan ba, jotzen dudan. Zergatik entzun izan duzu lehen 1983ko I Wanted to Hear hori, ministriren kantu hori? Ba, 2011 honetan Holy Ghost izeneko talde batek, DFA zigiluan bere lanak argitaratzen dituen talde batek, bueno, hemen horren beste entzuten dugun LCS on systemen zigiluan, ba, ministriren kantu horren bertsio bat egin berri du eta emaitza orain txentzungo duzu, lehen entzun duzun I Wanted to Hear kantuaren bertsio bat, bertan Nancy Wang eta De Juan McLeanek kolaboratzen dute, eta hauxe da emaitza, hau dira Holy Ghost 2011an I Wanted to Tell Her.
changing my mind, the time has come, now I can have some fun. Not sitting around wishing for you to come in out of the sun. Sun, you're so mean to me, baby. You're so mean to me. You're so mean to me, baby. You're so mean to me.
Zu esango, ba, emaitza harrigarria ez denik 2011 honetan ba, Holy Ghost bikoteak 1983ko ministriren I Wanted to Tell Her kantuaren bertsio hau. Niretzat 2011 honek utzi digun kantu onenetariko bat da. Beraien webgune ofizialean jetxi esakezu doainik eta YouTubeen ba, kantuaren bideoa ikus dezakezu. Bertan Nancy agertzen den txirrinda baten gainean agertzen den neska Nancy Wang abeslaria da eta hor agertzen den tipo bizardun bat hola betaurkokin de Juan McLean da. Hemen azkeneko bionikan entzun alizan duzu bere kanturen bat. Aurrera egingo dugu orain bionikan Euskal Herriko gune elektronikoan Calvin Harrisekin. Duela aste batzuk entzun alizan genuen bere 2007ko I Create Disco album borobileko kantu baten bat eta bueno, ba, hau atzean utzi nahi nuen beste artista eta beste gauza batzuekin aurrera egin alizateko, baina bertatik bueno, ez dut diska hau atzean utzi nahi, ondorengo kantu hau zure ganatu gabe, honen izena da Disco Hit, bera da Calvin Harris.
Inside me is a flame that burns brighter anytime you came. Gets in the way when I'm alone with you, but disappears if I'm with someone new. It learned how to fit into my foreplay with my skills. Love was going okay until the night when we were on the phone. You're moving on, I want better. Until the night when we were on the phone, you're moving on.
Calvin Harrisen disko doinuak zenituen entzungai, bere albumean eta kantuaren izenburuan argi azaltzen den bezala, kantuaren izena Disco Hit eta albumaren izena I Create Disco. Bueno, agur eta gero arte Calvin Harris beste batean elkar egongo era, hemendik agertuko zera beste bate batean, baina bitartean aterazazu hau bezalako beste diska on bat eta ez 2009an atera duzun diska kaskar hori, bueno, bezala. Hoiek diska hoiek atzean utzi, eh? Bueno, orain bionikan, agur esan digun batekin egingo du aurrera, izan ere, Cesarea Évora abeslari kaboberdeko abeslariak agur esan zigun pasaren urtean eta, bueno, bere karrera luzean, bere xitasun batzuk ageri dira. Izan ere, Carl Craig Detroiteko koizle eta DJ-iak bere kantu baten erremixa sinatzen zuen 2003an eta bere omenez hau entzungo dugu. Orain bionikan kantuaren izena da Angola, bera da Cesarea Évora.
Caminos catamatan, vengo ahora para baña camino. Angola, Angola, esposa. Caminos catamatan, vengo ahora para baña camino.
remix luzez osaturik daude, ba, Carl Craighek sinatzen dituen abestiak, eta hau ez da, ba, zera, eszeptzioa Cesaria Évora-ren Angola duzu orain zure uinetan entzungai, izan ere, ba, 2011 honetan agur esan digu Cesaria Évora Cabo Verdeko abeslariak, eta bero omenez hemen duzu Carl Craig Detroiteko, ba, remixerrak sinatzen duen kantua, Angola izeneko kantua, 2003an argitaratu izan zen, single batean agertzen zen kantua. Orain Bionikan, ba, beste artista kurioso batekin egingo du aurrera, bere izena Thomas Gandhi da, eta bere proiektuak Gadget Baby du izena. Gadget Baby. Ibizako Space zein Barcelonako Razzmatazz aretoetan ba, askotan ibiltzen da tipo hau, eta bere remixen ba, lista zabalean, ba, Grace Jones, Express 2, Armand Van Helden edo The Editors bezalako izenen bueno, taldeen kantuak ageri dira. 2006an Hello There izeneko singlea kaleratu zuen, eta naiz eta urte batzuk pasa izan diren, ba, nik ondorengo kantua zure ganatu nahi nuen. Kantuaren izena da Hello There, esan dizuan bezala, singlearen izena Hello There zen, baina bertan The Presets izeneko Australiako bikote batek sinatutako remix, bueno, nire gustorako, bueno, oso ona agertzen da, eta hori da orain entzengo duzuna Bionikan, hau da Gadget Baby, Hello There. Zenuen The Presets Australiako bikoteak, Gadget Babyren kantuari jartzen zion bere ikutu pertsonala. Hello There zen kantuaren zena eta 2006an izan zen argitaratua. Orain bionikan, bikote, bueno, ja adintxua hauek adin nahiko daukate. Izan ere, Vince Clark eta Martin Gore dira orain entzungo dituzunak. Beraiek, bueno, Martin Gore Depeche Modeko, gaur egun Depeche Mode jarraitzen du, baina Vince Clarkek Depeche Mode hasieran utzi zuen. Eta dirudienez bi hauek, bueno, bata besteari hitz bat bidali edo esan gabe urte pila egondu dira. Eta bueno, ematen duen segun batean Vince Clarkek erabaki zuen ezberdintasunak alde batera uztea eta Martin Goreri korreo posta elektronikoz grabatutako zeo zer bidali zion eta Martin Gorek positiboki erantzun du eta beraz argitaratute biek elkarrekin kanta pare bat, orain entzungo duzunak Spock du izena, eta Vince Clark eta Martin Goreren arteko proiektu honek, izen eta bizenen lehenengo letra darama izenburutzat, VCMG. BCMG proiektu berriarekin, ba, agur esango dizut. Bueno, edo agur esan baino lehenago beste bat entzungo dugu, beste kantu bat, baina agurra hemen sartuko dut. Bueno, espero dut gustokoa izan duzula. Gaurko Bionika 2012 honetako lehenengo Bionika saioa dagoeneko 31. Saioa da Bionika egiten hasi nintzenetik. Eta bueno, aurrera dijoa, poliki, astero. Besterik gabe, mil esker horre egoteagatik. Espero dut gustokoa izan duzula. Gaurko saioa urrengo astean gehiago eta hobe, ba, Silozibeko backstagean grabatzen den edo egiten den saio teknologikoak agur esaten dizu. Orain Makarelarekin utziko zaitut eta bere zirrikituetatik saioarekin, eta agur esateko brasildar batekin egingo dugu. Gaurkoan bere izena Giborato da. Hiru luze kaleratu ditu: Chromophobia, Take My Breath Away eta Hiru izenburutzat daramaten lanak. Baina gaurkoan Thrills izeneko singlea entzungo du, 2010 kaleratu zuena. Tech Housearen erregetako bat da Giborato. Besterik gabe, datorren astean gehiago eta hobe. Ongi izan, aio.